leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama saadet Leeritund . Oleme stuudios Urmas Veilma ja mina Jaan Tamsalu ja kõneleme meie isa palvest . Oleme jõudnud ühe palveni, kus esimest korda me palume meie isa palves midagi, mis ütleb selgelt, et meie tegudest hoiakutest on sõltumas see, kuidas Jumal suhtub meisse. Me lausa palume seda, nii on Jeesus meile õpetanud. Meie taevane isa, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Anna meile andeks meie võlad, kui või nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Kuidas selle andeks andmisega on ja kuidas on sellega, et mis on siis kõigepealt, kas meie andeks andmine või Jumal andeks andmine, kuidas oled sa, Urmas, seda mõelnud ja seda kõnelnud neile, kes ootavad?
Ma ei ole seda mitte ainult mõelnud ja kõnelnud, vaid lausa tajunud nõnda, et Jumal ei sea mulle tingimust, vaid ta on lubanud mulle andestada, kui ma palun, kui ma meelt parandan, kui ma tema poole pöördun. Ja tõepoolest ma olen seda kogenud, võiks öelda siis füüsiliselt. Need on nagu teatud mõttes kokku lepitud reeglid. Jumal on lubanud mulle andestada. Aga nende reeglite hulka kuulub see, et ka mina annan andeks oma võlglastele. Aga see ei ole mitte nõnda, et kui sina, siis mina, vaid Jumal teeb seda, mida tema on lubanud ja mina teen seda, mida ma olen lubanud, aga mis on ka mulle kui Jumalalt andeks saanule, võiks olla siis, võiks öelda, et siis loomu parane, olles Jumala järel käia, ei kujutaks ma ju ka teisiti ette. Mis nüüd ei tähenda seda, et kõik võikski niimoodi toimida ja käituda, sest me inimestena kipume ikka sealt õigelt teelt ära minema, aga Jumala armastus on tingimusteta. Tema on lubanud andestada. Ja kui mina seda käskus seletan, siis ma kasutan ka neid samu Luteri sõnu siin selgituses, kus kenasti öeldakse, et me palume, et isa taevas ei vaataks meie patu peale. Ega keelaks meile selle pärast, et meil see pat on seda, mida me palume. Mis tähendab seda, et meis on see eksimus, meis on see süü, meis on see pat, aga me palume, et Jumal hoolimata sellest meie süüst, hoolimata meie patust, meie eksimustest, unustaks need ära või vaataks nende peale, kataks nad kinni ja täidaks siiski meie soovi. Me oleme kõik ju kokku puutunud inimestega, kes on pisut teistmoodi. On see siis mõni puue, on see mõni füüsiline erinevus. On päris inimlik esmakordsel kohtumisel ennast sundida, mitte sellest välja tegema. Kui me suhtleme inimesega, kelle näos kehal on midagi, mis silmatorkavalt on erinev, siis me sunnime ka lapsi või ütleme lastele, et kuulge ära nüüd jõllita nii palju nüüd inimest, kes on noh, näiteks puudega, füüsilise puudega ja liigub tänaval või ära tee sellest välja, et teise inimese noh, nägu on teistsugune või on mõne õnnetuse tagajärjel moondunud. Me peame ennast sundima mitte seda märkama või vähemalt mitte seda selle järgi tegema inimese suhtes põhjapanevaid järeldusi, et kui keegi on kurt näiteks, et see mõjutaks ka kuidagi tema mõtlemist või tema inimeseks olemist või kui keegi on pime, et see muudaks selle inimese arusaamu maailmast. Kui me hiljem nende inimestega juba rohkem ja rohkem kokku saame, siis me enam ei pane tähele. Üks päris hea kogemus on pidev suhtlemine teisest rahvusest inimestega, kes on õppinud ära eesti keele. Ühel momendil sa enam ei teadusta enesele või sa ei mõtle selle peale, et sa räägid tegelikult rootslase või sakslase või venelasega, kes on väga hästi õppinud eesti keele ära. Mitte, et see teine keel või rahvus oleks kuidagi mingi teissugune märk inimese küljes, aga me hakkame seda inimest võtma sellisena, nagu ta on. Ja tegelikult me loodame ju, et Jumal mõistab meid ka just sellisena, nagu me oleme. Olimata sellest, mis rahvuses me oleme, millised on meie oskused, millised on meie füüsilised või vaimsed võimed, me olemegi inimestena ekslikud ja ei suuda alati olla ka võrdsed oma võimetes. Ja teemegi vigu. Ja me loodame, et Jumal need vead jätab tähele panemata. Aga seda enam me peaks ise toimima tõepoolest samamoodi.
Piglis on üks väga võimas näide, mille Jeesus toob ühest võlgu olevast inimesest, kes on Jeesus enda sõnadel võlgu meeletult suure summa. See on selline, et tegelikult ei olegi vist võimalik võib-olla tänasel päeval Vene edetabelites kuuluvad rikkurid võiksid rääkida sellistest summadest, kui Jeesus oma mõistuloos räägib ja see, kes on võlgu oma isandale anub ja palub, et tale andestatakse, et tale halastatakse vaatamata sellele võlale, mis tal on ja öeldakse, et isand teeb seda, ta halastab. Ja siis räägib Jeesus, kuidas see sama inimene, kes on saanud nii meeletult suure võla nagu andeks, läheb välja ja saab kätte kedagi, kes talle on natuke võlgu. Ja siis räägib Jeesus vist ikka päris täpselt ja teadlikult. Ta paneb väga selgelt samasse olukorda selle teise nüüd. Laseb tal täpselt samamoodi käituda, samamoodi öelda, samamoodi liigutusi isegi teha, laskuda selle oma tema võlga temalt tagasi nõudva ette pikali, nii nagu see sama mees oli enne olnud oma isandeis pikali ja anuda, et see andestaks ja halastaks ja see ei taha ja siis, ütleb Jeesus, et see isand sai teada see, kes oli andestanud suure võla, mida oli teinud see, kellele oli andestatud oma vennaga ja ta kutsub ta enda juurde ja ütleb, et sisuliselt mine põrgusse. Et võibolla on hästi oluline nagu taibata kõigepealt seda, et kas on ikka nii, et ma ise ilu tegija ja ma olen kõik saavutanud, mis mul on ja ma ei ole mitte kellelegi võlgu, et kui me vaatame natukene selles maailmas ringi, siis on ju vist ikka meeletu ime see, mis meil on, mis meil on antud, mis meil on siin elus kingitud ja see, et Jumal ei ole meie eksistentsi ära lõpetanud vaatamata kõigele, mida me oleme teinud ja tegemata jätnud, vaatamata meie võlgadele tema ees. Ja nüüd igotseb Jumal meilt, et me käituksime jumalikult, et me käituksime nii samuti ka teiste inimestega, et me vähemalt püüaksime. Ja nüüd on küsimus selles, kas me püüame. Me palume siin palves. On ääretult oluline, et meie ei saa palve ja ka paljud teised palved, mida me ehk oleme endale selgeks õppinud, kas õhtupalvena, hommikupalvena, söögipalvena, ei muutuks matooseks, et me ei vuristaks neid lihtsalt läbi. Vaid et me mõtleksime, et me seisatuksime, et me küsiksime enda käest, kuidas sellega meie puhul täna on. Kuidas me oleme hakkama saanud ka teistele andestamisega, teistele nende võlgade mitte nina alla hõõrumisega, teistele nende eksimuste mitte meelde tuletamisega, kas me saame sellega hakkama. Ja et me teaksime seda, et need kaks asja on oma vahel kuidagi seotud. Ega Jeesusega vist tõesti ei ole nii, et ta mõne inimese puhul tuleb ikkagi ristilt maha ja ütleb, et kuule sinu eest ma ristile küll ei läinud. Et ta on meie kõiki teist ristile läinud. Ta on meile kõigile andestanud. Nüüd on küsimus, kas me võtame selle vastu nii, kas me saame sellest nõndapidi aru. Ja kas seal risti all seistes. Ja sealt edasi juba maailma minnes, oma igapäevase töö, elu, toimetuste juurde minnes. Kas me muutume tema sarnasteks, selle kuningate kuninga sarnaseks väärikaks, kes on valmis väärikalt ka võlgumite teistele nina alla hõõruma aina ja aina. Aga mis asjad üldse on võlad, et ega me ju enam ei tea midagi siin Eestis võlgadest, meil on nüüd ju liisingud, meil on aga välismakeelne nimi sellele asjale, sa oled päris uhke võid olla kohe, kui sa oled liisingu võtnud, et võlg pidi võõra oma olema, seda ei tahetud eriti omal ajal, eestlane oli selline talupoeglik ja püüdis võlgadest hoiduda. Aga Toomas Paul on seda just meenutanud ja selle üle mõtisklenud, et aga liising on selline välismakeelne sõna ja pankuurib järgi, kas sa ikka oled võimeline tagasi maksma, sa oled olla uhke, kui sulle liisiti midagi. Kuule, see on see sama asi. Ja pank nõuab seda sult kindlasti tagasi. Kui sa ei suuda maksta ühe kuu, teise kuu, kolmanda kuu, siis lihtsalt annad asja ära. Kas siin võib olla see sama, et Jumal kannatab ja siis lööb käe kõvasti lauale? Jumala harm on suurem, kui me uskame seda ette kujutada. Aga mulle siiski tundub, et vahete vahel ka tema kannatus katkeb. Ja kui ei katke nagu siin, siis võib katkeda seal. Ma ei ole teid iialgi tunnud. Ka need sõnad kuuluvad Jumalale, kui ta kõneleb kohtupäevast. Ma ei ole teid iialgi tunnud. Te olete kõike teinud minu nimel, aga ma ei ole teid iialgi tunnud. Midagi on läinud väga viltu. Ja võib-olla ka selle koha pealt on läinud väga-väga viltu. Õiguse mõistjad siin selles maailmas, võlgade sisse nõudjad, kõike väga täpselt, kõige üle väga täpselt arvet pidavad risti inimesed, kes panevad paika sahtlitesse ja lükkavad sahtli kinni ja ütlevad. Nüüd on kõik.
Siin selles palves on tegelikult rõhk just nimelt sellel armul. Mitte sellel, kui palju keegi on võlgu teisele ja küllap me oleme juba ju ennast piisavalt hästi väljendanud, et aru saada, et me ei pea silmas võlgu olemist materiaalses mõttes, vaid on ka suhtevõlad, on armastuse võlad. Ehk siis kõik, mida me oleme teinud ehk valesti teisele inimesele, ligimesele, Jumalale ka ise enese vastu, kõik on võlad, mida me endale oleme kogunud, aga kui palju neid on, ei mängigi rolli. Rõhuasetus on Jumala armul. Tema, nii nagu sa enne jutustatud loos kenasti rõhutasid, Jumal annab andeks kõik, ka astronoomilised summad, kui me niimoodi siiski neid rahasse või vääringusse tahame ümber arvutada, Jumal andestab kõik. Ja see sama mõistulugu, mille sa rääkisid või millele viitasid, mida Jeesus evangeeliumis rääkis, ongi ju võrdluseks. Jumal on see, kes andestab nii suured võlad, et neid ei olegi võimalik kokku arvutada. Ja inimene on see, kellele endale antakse just see määratu hulk andeks, aga kes ise kipub lugema üles iga väiksematki eksimust, mis tema suhtes on tehtud või võlga. Ja mitte ainult ei teadvusta seda, vaid kipub seda välja pressima oma vastu võlgu olijatelt. Luther ütleb kenasti, et tegelikult me ei vääri Jumala andeks andmist. Ta ütleb, sest me ei vääri seda, mida me palume, ega ole seda ära teeninud, vaid Jumal tahtku meile anda seda kõike armust. Jumala tahe on olla armuline. Me oleme ka varem rääkinud Jumala tahtest, siin samas meie isa palveski. Jumal tahab anda meile andeks. Ja me teame ka inimesena, et kui me midagi ei taha teha, siis me teeme, kui me oleme sunnitud, siis me teeme seda ikka sellise vingusnäoga ja anname kõigile märku, et tegelikult me ei tahaks seda teha. Jumal tahab andeks anda meile ja ta teeb seda ka. Aga siiski on siin see sama nüanss, mille sa ka tõid, mitte kõik ja mitte alati, kui me arvame kõnelevat Jumala nimel või tegevat Jeesuse nimel või Kristuse nimel midagi, mitte alati ei toimu see ka tegelikkus, sest nii. Tihti me teeme ikka ise enda nimel või oma enda huvides teatud samme. Ka oleme armastusväärsed vahel selleks, et meie vastu ollakse armastusväärsed. Teeme kellelegi teeneid selleks, et oodata vastu teeneid. See on nii inimlik. Samas võiks öelda, et see on just kui siis vabanduseks, et see on inimlik, selline käitumine. Teisest küljest me peame olema üle oma inimlikkuse. Me peame pürgima olema Kristuse järgijatena tema sarnased.
Üks Jeesuse mõte, mida ta viimse kohtupäeva luus nagu väga selgelt välja ütleb, tuleb mulle taas ja taas meelde. See on see, kui ta loetleb ära kõik selle, mille pärast need, kes tema vasakule käele lähevad viimse päeva kohtuloos sinna pimedusse, põrgusse, Jumalast eemale, igaveseks, siis ta ei loetle seal ühtegi negatiivset tegu, mida need inimesed on teinud. See võiks ju oodata, et ta lahterdaks seal nagu ära, et sa oled tegelenud sellega, sa oled teinud seda, sa oled midagi halba teinud ja siis oleks need halvad asjad kõik ennast ära loetletud, millest me siis võiksime väga hoiduda. Vaid ta ütleb, sa oled tegemata jätnud. Sul oli võimalus armastada, sul oli võimalus aidata, sul oli võimalus kedagi välja aidata mõnest olukorras, sul oli võimalus minna haige juurde, mangi juurde. Sa leidsid 1000 põhjust, et seda mitte teha. Ja sa ei ole seda teinud nüüd mulle. Kõik need asjad, mida sa jätsid tegemata, sul oli see võimalus, ma andsin sulle. Aga sina tegelisid hoopis mingite muude asjadega, leidsid põhjuseid, miks mitte seda kõike teha. Need on võlad. Armastuse tähelepanelikkuse, hoolimise võlad ja neid on meil kõigil vist tohutu palju. Aga mis mind ka väga on hämmastanud, on see, et Jeesus ei ütle, et paluge siis nõnda taevane isa anna mulle andeks minu võlad. Vaid sealgi on sõna meie. Siin on nagu eeldus, et kõik ei oska isegi mitte seda paluda. Me võtame teised inimesed siia palvesse kaasa. Me palume siin oma lähedaste pärast. Nende inimeste pärast, kelle keskel me elame, anna meile meie võlad andeks. Me oleme siin mitte vaid isiklikult, vaid vaid ka teistega koos Jumala ees ja palume ka nende eest, et Jumal andestaks meile kõigile meie võlad, ka nendele, kes ei saa hakkama, ka nendele, kes ei suuda, kes ei taha, kes on ehk nii kibestunud juba, et ei suuda piiridest üle minna, ka lihtsatest piiridest. See on nagu ühte kuuluvus tunne teiste patustega. Ma ei ole teistest parem ega halvem, olen patune nii nagu teisedki, vaan Jumal armu nii nagu teised ja ma palun koos teistega ja palun ka teiste eest, et Jumal meile meie võlad andeks annaks.
Aga ikka inimlik on näha teise pattu suuremana kui enese oma ja see just kui aitaks mul ennast paremini tunda, kui ma näen teise küljes mõnda plekki, millele viidata. Ja kui ma siis võtan veel ise kohtumõistja rolli, siis saaks ma just kui ise immuniteedi, ehk siis ma ise enam ei olekski kohtu alla mineja, sest kes ikka mõistab teiste üle kohut, selle enda üle ju samaaegselt keegi kohut mõista ei saa. See tundub olevat selline inimlik loogika, aga ütleb ka Jeesus tema poole pöörduja vastuseks, kes pöördub ta poole öeldes hea õpetaja. Jeesus ütleb, miks sa ütled mulle hea, et ainult taevane isa on hea. Siit tuli välja see Jeesuse inimeseks saamine või nagu Paulus ütleb, ta võttis orja näo, ta sai meie sarnaseks, inimese sarnaseks. Ta võttis selle patuse inimese näo ja siin oleme me kõik võrdselt määritud ja võrdselt patused. Ja ainus, kelle kohtu mõistmisele me loota saame ja kelle õiglasele kohtule me loota saame, on Jumal. Ja siin me juba teame ette, millise otsuse ta ka mõistab, sest ta on öelnud, kes usub, see mõistetakse õigeks. Ehk siis see on meie garantii. Kui me usume, kui me oleme Jumalaga, siis Jumal on see, kes meie üle õiglaselt kohut mõistab meid ka õigeks. Hoolimata sellest, kuidas meie kaasinimesed, ligimesed, vennad või õed on tahtnud näha meid ja meie tegusid Jumala käes on õigeks või hukka mõistmine.
Ühest küljest jah, me võiksime siis öelda, et selles palves nagu öeldakse meil, et on üks võimalus meil ehk, kuidas meie saame midagi teha enda poolt, et avada Jumala armule tee enese juurde. See on see, kui meie andestame. Kui meie püüame olla nii nagu tema kogenuna, lõputut armu ja andestust kogenuna, püüame seda edasi anda ka teistele inimestele, kelle, kes on ehk meie meelest võlgu meile või teistele, ja et andestamatusega me võime müürida kinni seda ust, mis on Jumala ja meie ligimese ja Jumala ja meiegi vahel. Et Jumal on kõik võimas ja ta suudab ka üle igasugust kinni müüritud uste ja läbi nende tulla meie juurde ja meid ikkagi kord enda juurde kanda. Aga ma ikkagi aegalt võtan seda meie isa palve lauset kui väikest hoiatust. Et on asju, mida me saaksime enda puhul muuta ja millega me peaksime olema väga ettevaatlikud. Ja teistele nende võlgade pidev nina alla hõõrumine on kindlasti see, mis ei aita meil lähemale saada ei teistele, ega ka armulisele Jumalale. Inimeste mõistmine ja mõista püüdmine, Helmut Tillik on öelnud, ütle mulle, kui palju sa tead oma ligimeste kannatustest ja ma ütlen sulle, kui palju sa neid armastad. Kui palju me teame teistest, teiste käitumise motiividest, tagamaadest ja kui palju me teame üldse teistest inimestest ja kui palju me teame Jumala armu imelisest suurusest, millega ta meid on puudutanud, millega ta meile on andestanud kõik, absoluutselt kõik, täielikult kõik. See on võimalik vastu võtta, aga Jumal ootab, et vastu võtnu seda ka jagab.
Andeks andmine on seotud ka andeks palumisega ja vahel ka inimeste omavahelised suhted takerduvad sinna, et ei saagi andeks anda, kui teine pool ei taha andeks saada. Ja see on ka selline lõputu palli loopimine teine teisele. Kui keegi küsib, et miks sa talle andeks ei anna, siis on alati lihtne vastata,
ta pole palunud,
ta pole küsinudki. Ja kui küsida nüüd teise käest, et miks sa andeks ei palu, siis on tüüpiline vastus, et ta nagu nii ei anna. Siin on usalduse küsimus. Kui ma olen kellegi suhtes käitunud ekslikult ja lähen ta juurde ja ütlen, et anna mulle andeks, siis ma usaldan ennast selle teise inimese armu alla. Ja muidugi on ju hirm, kas ta annab mulle andeks. Aga teisest küljest, kui ta mulle ka andeks ei anna, olen mina näidanud välja oma usaldusliku suhtumist tema suhtes. Ja siis ei ole see süü enam minu süü, sest ma olen selle ära andnud tema armu alla. Nii kaua kuni ma ennast ei alanda ja ei nõtkuta põlvi ega kummarda teise ees alandluse märgiks ega ütle, et ole hea, anna mulle andeks mu süü. Nii kaua ongi see süü minu enda süü, aga kui ma olen selle andeks palunud, siis mina olengi teinud kõik, mis ma teha saan antud juhul. Ja kui teine ei andesta, siis ta lihtsalt ei andesta ja küllap ongi tema kohta käiv siis see sama palve siin, et anna andeks teisele oma võlad või tema võlad, nii nagu me loodame, et meilegi andestatakse. Usalduslik suhe on siin väga oluline.
See, kes ei ole tunda saanud armulist Jumalat, ei suuda tihti peale usaldada ka inimesi ja uskuda, et nemad võiksid olla armulised. Aga minu jaoks on üks suurepärane näide viiblis, kus on võimalik ka täiesti teistmoodi käituda ja Jeesus ise on selle näite meile oma elu kannud. Mina ei märka, et kuskil viiblis oleks kirjutatud, et Jeesuse risti all oleks keegi Jeesuselt midagi andeks palunud. Seda, mida nad on juba teinud, teda vaesemaks peksnud ja seda, mida nad hakkavad tegema, et noh, kas või vabandanud, et anna mul andeks, aga näed, keegi käskis mul seda teha, ma olen sõdur, ma pean seda tegema, see on minu kohustus nüüd, ma ei tee seda ise, ma annan andeks, mitte keegi, mitte üks ei ütle ühtegi sellist sõna. Ja isa, anna neile andeks, ütleb Jeesus. Ta palub, et isa neile andestaks, sest ta taipab, millise jama nad endale kaela tõmbavad sellega, mida nad teevad, ja ta palub, et isa andestaks neil, ilma, et keegi neist oleks andestust palunud. Jeesus on annud meile näite, et ka meie võime minna ja ütelda, ma annan sul andeks, kui me näeme, et teine ei suuda, teine kardab, teine ei usalda, teine ei saa hakkama. Anna meile andeks. Kui meiegi, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Me ei pea järjekorda siin otsima, kes peaks kõigepealt, kes peaks hiljem, millises järjekorras see kõik peaks toimuma. Küsimus on, kas me suudame andestada? Ja veel suurem küsimus on, kas me suudame näha, kuidas Jumal meile päevast päeva andestab, meie võlad? Ja kas me suudame olla need, kes armu kogenuna on armulised? Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Our Father,
Leeritund.
Ära saada meid kiusatusse. Ära saada meid kiusatusse. Kas siis tõepoolest Jumal? See hea ja armuline Jumal, just oleme temast rääkinud, just nii, selles võtmes. Kas see Jumal võiks meile siis midagi sellist organiseerida? Kuidas sellega on? Luther on vist öelnud selle lause, et kurat on Jumala keti koer, aga Jumal määrab ära keti pikkuse. Kas tal on siis mingi tööriist? Siin on palju minu jaoks ka ehk vastamata küsimusi. Ma olen püüdnud selle asja endale selgeks teha, aga teistele seda selgitada. Aga on asju, mis kuskil ikka on veel üle minu mõistuse. Ja äkki me täna saame nendest sinuga koos jagu. Küll on hea olla kuus teisega stuudios. Me oleme siin, ma vähemalt loodan seda, õppimas ja tihtipeale päris põnevil, mis nüüd teiselt tuleb. Urmas istub siin minu vastas, tal on ees ainult katekismus, kõik voolab lihtsalt tema peast ja südamest. Minul on ees ka näiteks meie isa palvest kunagi tehtud piiblitunni materjalid ja aegajalt servin sealt ja loen sealt, kui me nagu köögipoolt natukene avame. Aga ma olen väga põnevil, kui ma viskan palli sinna teisele poole, mis sealt nüüd tuleb.
Ega ma väga originaalne vastates ei ole, sest siin samas katekismuses vastab Luther sinu küsimusele ilust ära öeldes, et Jumal ei kiusa küll mitte kedagi. Ja mäletan kuskil võib-olla see sama Luther on ka kirjutanud, et Jumal ei kiusa kedagi, aga Jumal saadab nii-öelda katsumusi. Ja see on ka see, mida ma oma leeritundides ikka ütlen, et kurat kiusab. Me näeme seda ka piiblis, kuidas kurat kiusab Jeesust ennastki kõrbes. Kurat kiusab ja kiusatused on sellised, mis meie teele saadetakse, et me kaugeneksime Jumalast ja loobuksime uskumast. Ehk siis kiusatuste eesmärk on juba ette kuri või negatiivne.
Et meie lahutamine Jumalast.
Meie lahutamine.
Korralik lahutamine.
Meie lahutamine Jumalast. Ja raskused, mis meie tee peale tulevad elus, kui me nendes raskustes hoiame Jumalast kinni, muutuvad need katsumusteks, mis meie usku tugevdavad ja meie haaret Jumala kuue hõlmast kinni hoida samuti tugevdavad. Ja toetudes nüüd sellele samale katekismusele, jätkab Luther, et Jumal ei kiusa küll kedagi, aga me palume selles palves, et Jumal tahaks meid kaitsta ja hoida, et kurat, maailm ja meie liha meid ei petaks ega viiks uskmatusse. See ongi siis kiusatus jõuda välja uskmatusse, ahastamisse või mõne muu suure häbi ja teotuse sisse. Ja kui meid seega peaks kiusatama, et me ometigi viimselt jagu saame ja võit jääb meile. Ja see võit kiusatuste üle ei ole mitte meie enda võit, vaid see on Jumalale toetudes võit. Inimesed, kes Jumalaga koos ei käi, ma kardan, et nad tihti ei tea ka, mida tähendab kiusatus. Nad peavad kiusatuseks seda, et laual on ilus tort, mul on kõht küll hirmus täis, aga ikka tahaks veel ühe tordi tükki võtta. Et noh, see on just kui kiusatus või kiusatus on mitte täita oma ülesandeid ja teha selle ajal hoopis midagi muud, istuda töö juures Facebookis või mõnes muus sotsiaalvõrgustikus. Need ei ole need kiusatused, millest räägib Luther siin katekismuses või mis oleks olnud kiusatused, mida saaks võrrelda kiusatustega kõrbes Jeesuse puhul. Kiusatused viivad meid kaugemale Jumalast, mitte torditükist.
Me palume siin, et Jumal meid ei saadaks. Me ei palu siin, et Jumal ära meid kiusa. Jumal ära saada meid, võiksime öelda enda juurest ära. Meie oleme pidevalt sinust eemal. Me otsustame pidevalt ilma sinu käest nõu küsimata. Me teeme pidevalt midagi sellist, mis lahutab meid sinust päevast päeva, tunnist tundi, ehk ka minutist minutisse. Aga me palume siin ka seda, et Jumal ei lõpetaks meiega tegemist. Et me ei satukski iseenda kätesse, iseenda himuteoriaks ja kuradi mõjusfääri, selle keti mõjusfääri, kus ta saab meile midagi juba sellist teha, et me ei jaksagi enam tagasi roomata, et me olemegi juba täiesti tema omad. Ja tõepoolest see proovile paneku mõte, kiusatus võib ka olla proovile panek. Me peame valima, otsustama. Ma arvan, et meid ei kiusataks, kui me oleksime programmeeritud robotid, kui Jumal oleks meid loonud sellisteks, olekski headeks loonud ja võtnud meilt nagu need võimalused ära, et me üldse saaksime temast eemale minna, oleksime nagu magnetiga tema küljes korralikult nagu takki, et meid pannakse proovile selleks, et meie usk võiks kasvada, meie usaldus võiks kasvada, et me võiksime nagu väiksed lapsed aegajalt ka tajuda seda, mis siis juhtub tegelikult. Mis siis juhtub, kui ma lasebki meie käest lahti? Mäletan, kuidas ma aina palusin oma isa 4-aastaselt libeda teega. Lase mu käest lahti. Ma tahan ise käia. Ma tahan ise olla. Ma häbenisin oma isa, ta oli selline lühike ja natukene kõver, ta oli invaliid ja väike poiss juba vaatas teiste poiste isasid, suured, tugevad ja ma mäletan seda tunnet huvitav. Et ma tahtsin olla ise, ma tahtsin isast veidi eemal olla, et keegi ei paneks mind selle väikese ja kõvera mehega kokku. Ja isa lõpuks lasige käest lahti. Ma sain paarkümmend sammu või paardest sammu astuda ja siis ma libisesin, lendasin peaga vastu. Tol ajal oli selleks majaks kõrts, noh, 4-aastasel polnud sinna nagu asja, aga peali lõhki veri jooksis ja isa võttis mind kätele ja jooksis minuga, see väike mees jooksis minuga haiglasse. Ja ta pisarad kukkusid minu näo peale. Ma olin jälle isa kätel, ma olin saanud ära. Ma olin saanud ära temast, temast eemale, temast käest lahti. Vahel on meil vajas neid kogemusi, mis juhtub siis, kui me laseme selle käe lahti. Ja meid lastakse minna, ära saada meid, ära ise saada meid ära. me ise läheme niguni. Aga vaata, kui sina meid ära saadad, siis võib tõeliselt jamaks minna.
Me palume, et ei korduks see, mis kordus Piibli esimestel lehekülgedel, kus Jumal saatiski inimese ära. Ta oli seadnud ka inimese jaoks proovikivi, selle puu keset aeda, millest ei tohtinud süüa, aga oli annud inimesele selle vaba tahte otsustada, kas süüa või mitte süüa, ja inimene tegi oma valiku ja Jumal saatiski meid ära. Nüüd me palume, et ta enam uuesti seda ei teeks, isegi siis, kui me ekslikena teeme pattu, või nagu Luther ütleb, et kui meid peaks kiusatama, et me siiski saaksime jagu sellest kiusatusest ja et Jumal ei saadaks meid ära. Ka siin on usaldus Jumala vastu, me usaldame ennast Jumala hoolde, samas tunnistades oma ekslikust. Suurem probleem on see, kui me ei tunnista oma ekslikust. Me arvamegi, et see tee, millele me tahame ise astuda, on õige, mitte vale tee või see tee, mida mööda me tahame ise kõndida, hoolimata sellest, et me näeme, et ta on libe, me tahame seda ikkagi ise teha. Et Jumal hoiaks meist kinni ka siis, kui meie ise temast lahti laseme.
Esimeses Korintuse kirjas 10.13 on üks lause, mis ehk ka päris hästi seletab kõike seda. Jumal on ustav, ega luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda. Vaid kuus kiusatustega valmistab ta ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Hämmastav arm. Aga võibolla on oluline ka see, et meie proovile panek võib tähendada tegelikult meie tugevamaks saamist elus, meie taiplikuse suurenemist, ja ma olen ikka mõelnud, et mis juhtub nende puudega, mis on nii hästi kaitstud, et nad ei ole ühtegi tuuleiili pidanud üle elama, nende ümber on tehtud suured ja kõrged aiad, aga kui siis ühel hetkel aed langeb ja tuul tuleb, ei ole nendel juurt all. Neil ei olnud põhjust juurt alla kasvatada. Ja meie proovile panekud võivad olla need, mille läbi Jumal kasvatab meile juure alla, et siis kui tulevad tuulehood, me peaksime vastu. Aga me palume siin, et meid lihtsalt ei pandaks proovile, vaid et meiega Jumal ei teeks nii-öelda lõpparvet sellist, kus meil ei ole tagasi teid. Ja Jumal, nii öeldakse, koos kiusatustega valmistab ta ka väljapääsu nii, et me suudame taluda. Kui me palume ära saada meid kiusatusse, siis me palume ennast Jumala kätesse. Aga päästa meid ära kurjast. Asi läheb nagu veel hullemaks kätt ära. Päästa meid ära kurjast on viimane, 7. palve meie isa paldes. Rebi meid ära kurja haardest. Kuri, küllap võib öelda, et see on nii ebaisikuline halb kui ka kurat, saatan, diabolus. Kurat on eralde ja peale kaeba ja laima ja nuhk keelepeks ja ringi uitab vaatle ja provokaator. Me palume siin, et kui me oleme tema kätesse sattunud, tema haardesse sattunud, et Jumal meid sealt ära päästaks. Sest tundub, et me ise ei saa hakkama. Me oleme liiga jõuetud selleks. Me vajame selleks Jumal abi, kui me oleme juba sinna sattunud. See on tõsine asi.
Me palume, et isa taevas päästaks meid igasugusest ihu kahjust, hinge kahjust, varanduse kahjust ja au kahjust, kirjutab Luther. Nõnda on kuri tõepoolest kuri isikustatuna, nagu sa ütlesid, aga ka kõik halb, mis meile võib juhtuda. Me usaldame end Jumala hoole alla ja kui ka peaks midagi juhtuma, mis tundub, et on negatiivne, on halb meie elus, siis me palume, et Jumal pööraks selle heaks, et tema tooks meid sellest välja. Kui meil Jumalat ei ole, siis kes meid tooks sealt välja?
Ja selle korjaga on vist ka nii, et ega ta ei tule ju meie juurde tavaliselt selline väävli hais hammaste vahelt välja pressimas ja sarved peas ja saba lohisemas taga ja ta ei tule meie juurde tavaliselt üldse sellisel kujul, et me oskaksime keda ta karta. Ta tuleb tihti kauni kütkestava välimusega, ta särgil on kirjadeks sallivus, tolerantsus, vähemuste õigused, demokraatia, kõike lubavus, mõnusad naudingud ja palju-palju sellist. Ta sosistab meile, et Jumal on annud meile liiga vähe, et meie väärime enamat. Siruta käsi, vaid selle puu poole, mille vilisu ees su silmadees ja käeulatuses on. Kuri tuleb nii, et me tavaliselt ei taipagi, et ta kuri on. Ja teisest küljest mulle väga meeldib see, mida on Jeesus öelnud, et see, mis inimest rüvetab, rüvedaks teeb, ei ole mitte see, mis inimesesse tuleb väljaspoolt sisse poole, vaid pigem see, mis lähtub ta suust ja südamest. See, kui me teisi maha teeme, teisi hindame, teisi paika paneme, kui me ise muutume kurjaks, kurjad kristlased. Ma arvan, et me oleme nendega kokku puutunud, võibolla vahetevahel isegi sellisteks muutunud. Jumal päästa meid ära sellest, et meie unustaksime ära, milleks sa oled siia selle silma tulnud ja jasuks kohtumõistjatena sinu troonile, et me muutuks uhkeks ja ülbeks, üleolevaks, kurjaks. Päästa meid sellest ära.
Leeritund.
Meie ise palve lõpeb lõpusõnadega, sest sinu päralt on riik vägi ja au igavesti ja lisatakse aamen. Kes on tuttav katoliku kiriku liturgiaga teab, et see palve osa on eraldatud. Kui me ka piiblit loeme, siis näeme seda lõpu lauset nii-öelda klambritesse panduna ja ka Luteri kiriku liturgias on vahel seda lõpu osa lauldud, ehk siis eristatud. Öeldakse, et see on täiendus, mida juudid lisasid igale palvele, et iga palve lõppes sellise tõdemusega, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti ja aamen siin kinnitab siis seda, et see on tõesti nii, ma olen ise ka sellega päri, mida ma palun, et see ei ole mitte ainult minu sõnad, mida ma või kellegi teise sõnad, mida ma loen ette, vaid see on ka minu enda sisemine veendumus, et see tõesti nii on. Ja need lõpusõnu ja aamenit me peame meie isa palve juurde kuuluvaks ja sinna ta kindlasti ka kuulub, aga neid on võimalik siiski vaadata eraldi, ehk siis ükskõik mida me palume, millised palve sõnad me ise oma suus ja südames vormime, jääb Jumala riik ja vägi ja au igavesti kestma ja me võime lõpetada iga oma palve aameniga, nõustudes sellega.
Mulle väga meeldib üks väga lapselik mõtteviis meie isa palve seletuses, kus küsitakse, et milline on võtmesõna meie isa palve võtmesõna. Ja küll on sellele püütud siis leida igasuguseid huvitavaid vastuseid, aga keegi on öelnud väga lihtsalt, see on sõna sest. Sest kui seda, mis sellele järgned sellele lühikesele sõnale sest ei oleks, siis on täiesti mõtetu kõikide nende eelnevate asjade kõnelemine Jumalale. Kui me ei usu, et tema päralt on riik, vägi ja au igavesti, siis on kõik meie palved üpris tühised. Kelle poole me pöördume? Me siin lõpus ütleme, et see on Jumal, kelle päralt on kõik. Me ei pea kahtlema temas, tema vägevuses, tema suutlikkuses, tema armus, tema helduses, tema võimetes. Ja seetõttu on meil mõtet, seda meie isa palvet üldse paluda. Palugem seda siis taas ja taas. Aga mitte lihtsalt vuristades, mitte lihtsalt sellepärast, et on midagi selgeks õpitud, vaid mõeldes, ikka ja jälle mõeldes, mida need sõnad tähendavad, kui me neid välja ütleme, võttes ise neid tõsiselt, et Jumal meid tõsiselt võtta võiks. Head palvetamist! Jumal tänatud, et selline palve on antud Jeesus enese poolt neile, kes palused õpeta meid palvetama. Meil on üks ühine palve, mis liidab risti inimesi, kus me saame öelda meie. Ja Jumal on kõik võimas, kelle poole me pöördume. Need olid leeritunnid meie ei saa palvest. Stuudios oli Urmas Viilma ja mina Jaan Tammsalu. Jumalaga. Leeritund.
Kleeritund.
השם ישמור צאתך ובואך.